Míka, sjötti kafli. Heyri það sem drottinn segir. Flýt fjöllónum mál þitt, lát hæðirnar heyra raust þína. Fjöll, hlýðið á kæru drottins, leggji við hlustir undirstöður jarðarinnar. Því að drottinn flýtur mál gegn þjóð sinni, lætur Ísrael svara til saka. Þjóð mín, hvaða rangindum hef ég beitt þig? Og hvaða harnesku hef ég sýnt? Svara mér því. Ég leiddi þig út úr Egyptalandi, leysti þig úr þrælahúsinu. Ég sendi Mósi, Aron og Miriam til að fara fyrir þér. Minnstu þess þjóð mín sem Balak Móabskonungur vélaði gegn þér og svarana sem Bíleam Beorsson veitti honum. Minnstu fararinnar frá Sittín til Gilgal. Þá skilurðu réttlætisverk drottins. Hvað á ég að koma með fram fyrir drottin? Fram fyrir Guð á hæðum? Á ég að koma fram fyrir hann með brennifórnir? Með vetur gamla kálfa? Hefur drottin þóknun á þúsundum hrúta og tug þúsundum lækja af ólífuolíu? Á ég að fórna frumburði mínum fyrir synd mína, ávesti kveðar míns fyrir misgjörðir mínar? Maður, þér hefur verið sagt hvað gott er og hvers drottin væntir af þér. Þess eins að þú gerir rétt, ástundir kærleika og þjónir guði í hóvarð. Drottinn hrópa til borgarinnar og vitur sá sem óttast nafn hans. Heyri þetta, kynstofn og borgarsamkunda. Get ég látið batmæli hins guðlausa óátalin eða hinn nauma efumæli sem ég hef fordæmt? Á ég að láta honum órefsað þrátt fyrir ranga vog og sekk með sviknum vogarsteinum? Auðkýfingar borgarinnar beita ofbeldi. Íbúar hennar ljúga og svikul er tungan í munni þeirra. Og nú tek ég að refsa þér og eyði þér vegna misgjörða þinna. Þú munt eta en þó ekki seðjast og sulturinn mun sverfa að þér. Því sem þú hyggst forða undan færðu ekki bjargað og það sem þú bjargar ofursel ég sverði. Þú munt sá en ekki uppskera, troða ólífur en ekki smyrja þig olíu, troða vínþróna en ekki drekka vínið. Þú hefur farið að lögum Omrís og háttum Akapsættar. Lífernir þeirra hafið þér tamið yður, því legg ég borgina í auðn og geri íbúa hennar að atlagi. Þér munu baka yður fyrirlitningu þjóðarminnar.